วันนี้จะได้พูดเรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในตอนต่อไปในตอนต่อไปทรงแสดงว่าอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นเครื่องทำดวงตาทำญาณเครื่องรู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีและเป็นไปเพื่อความดับที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาวายามะสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบซึ่งอธิบายองค์มรรคแต่ละข้อก็ได้พูดมาแล้วในวันก่อนต่อจากนั้นก็ทรงแสดงอริยสัจทั้ง4ประการซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์แล้วก็แสดงเรื่อยไปถึงความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจการต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามความปรารถนาหรือการต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักการต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์และในที่สุดก็มาสรุปด้วยคำว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นความทุกข์และลักษณะของความทุกข์ในอริยสัจนั้นต้องเข้าใจว่ามีข้อที่แตกต่างกันกับความเป็นทุกขตาในไตรลักษณ์คือความเป็นทุกขตาในไตรลักษณ์นั้นหมายรวมเอาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดคือจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามแต่ว่าในอริยสัจนั้นเน้นไปที่สิ่งมีชีวิตคือสามารถโศกได้ร่ำไรรำพันได้มีความทุกข์มีความเสียใจได้ความทุกข์เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือทรงใช้คำว่าชาติชรามรณะที่เรียกว่าเป็นสภาวะทุกข์คือทุกข์โดยสภาพหมายความว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาจะต้องประสบกับสภาพเหล่านี้ส่วนความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจเป็นต้นนั้นเหตุในปัจจุบันก็เกิดขึ้นมาจากอุปาทานคือใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นก่อนอื่นจะต้องเข้าใจความหมายหรือขอบข่ายของคำว่าทุกข์เสียก่อนกรรมทุกข์ในอริยสัจนั้นท่านแสดงลักษณะเอาไว้เป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือมีปัจจัยปรุงแต่งข้อนี้พึงดูตัวอย่างความเกิดก็เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในภายนอกทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรมความเกิดในส่วนที่เป็นรูปธรรมคือปัจจัยส่วนที่เป็นรูปธรรมนั้นก็อย่างที่ศึกษาเรียนกันมาในชีววิทยาส่วนที่เป็นนามธรรมทรงแสดงไว้ในมหาตัณหาสังคยสูตรว่ามีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ประการคือมีตัณหาสิเนหังมีกิเลสซึ่งเปรียบเหมือนกับยางเหนียวมีกำมังมีชังมีวิญญาณซึ่งเปรียบเหมือนกับตัวพืชวิญญาณังมีชังมีวิญญาณเหมือนกับตัวพืชหรือหน่อของพืชแล้วก็มีกำมังเขตตังมีกรรมที่บุคคลทำดีและทำชั่วเปรียบเหมือนกับพื้นดินหรือว่าเนื้อหนาองค์ประกอบทั้ง3ประการนี้เวลาทรงแสดงทรงใช้คำโดยสรุปว่าการทับโผหรือบางครั้งก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณซึ่งหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะต้องไปอุบัติในกำเนิดทั้ง4หรือกำเนิดใดกำเนิดหนึ่งเช่นว่าเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของสกปรกและเกิดโดยอุปปาติกะคือผุดเกิดขึ้นมาพวกความแก่ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือก็เกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่านิ่งๆจะแก่เช่นอาศัยกาละอาศัยองค์ประกอบต่างๆสุขภาพพลานามัยซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าคนเราแม้มีอายุเท่ากันแต่ก็แก่ไม่เท่ากัน พราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความแก่มีไม่เท่ากันความตายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยประการที่สองนั้นคือไม่มีอะไรที่รักษาสภาพเดิมมาไม่ได้ความทุกข์บางครั้งท่านแปลว่าทนได้ยากหรือทนอยู่ไม่ได้ซึ่งหมายความว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นนี่เราก็ไปจับพินิจพิจารณาได้ไม่ว่าในส่วนของความเกิดความแก่หรือความตายก็ตามตลอดถึงความโศกความร่ำไรรำพันว่ามันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปคือจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงลงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและประการที่สามก็มีการแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนซึ่งตรงนี้ก็เน้นไปที่ตัวเวทนาคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งบุคคลไม่ต้องการไม่ปรารถนาในความทุกข์เหล่านั้นมีอาการเร่าร้อนมีอาการเบียดเบียนบางทีความทุกข์ก็หมายความว่าเบียดเบียนหรือบางทีใช้คำว่าเคี้ยวกินคือว่าเบียดเบียนความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็เบียดเบียนความสุขแต่ความสุขเองแกเกิดขึ้นแกก็เบียดเบียนความทุกข์ดังนั้นคำสองคำนี้บางครั้งแปลว่าเคี้ยวกินคือสุขก็แปลว่าเคี้ยวกินทุกทุกก็แปลว่าเคี้ยวกินสุขซึ่งหมายความว่าลักษณะทั้งสองอย่างนี้จะเกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ภกินอากาศทุกทั้งหลายซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเกิดมาจากอุปาทานคือจิตที่ไปยึดถือความยึดถือโดยหลักของอุปาทานนั้นก็ยึดถืออยู่หลายแนวจนยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจของตัณหาจะเห็นได้ว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสุขความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจส่วนมากจะเกิดขึ้นมาจากความยึดถือว่าเป็นของเราเช่นว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักพลัดพรากไปก็เกิดความโศกเมื่อโศกมากเข้าก็ร่ำไรรำพันหนักเข้าก็กลายเป็นความทุกข์ความโทมนัสความเสียใจจนถึงกับความคับแค้นใจหรือบางทีก็เกิดมาจากมานะคือยึดถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่คนนั้นเราไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องจะเกิดต้องเกี่ยวข้องเกิดนั่งร่วมเกิดทำงานร่วมเกิดไปไหนมาไหนร่วมกับคนที่เราไม่พอใจมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่มันก็อยู่ที่ใจซึ่งไปกำหนดเอาเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกนั้นคนไม่ได้ไปกำหนดยึดถืออะไรมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความทุกข์อะไรอย่างสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดได้พบเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมีสองสามีภรรยาลูกเขาหายไปแล้วก็มีข่าวว่าลูกว่ามีเด็กตกน้ำมีคนไปพบเด็กตกปอเขาผ้าขาวคลุมไว้สองสามีภรรยาพอรู้ข่าวก็ปักใจไปเลยว่าเป็นลูกของตัวเองวิ่งไปถึงก็ไม่ดูตามาตาเรือโถมลงกอดร้องห่มร้องไห้ทั้งสองคนผัวเมียจนผ้าที่ปิดศพมันเปิดออกเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยก็กระซิบบอกว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณนะเนี่ยเด็กอื่นพอสองคนลืมตามองดูเห็นว่าไม่ใช่ลูกตัวเองเปลี่ยนจากร้องไห้ซึ่งจวนจะขาดใจเนี่ยกลายเป็นหัวเราะได้ในทันทีทันใดนี่เราจะเห็นได้ว่ามันก็อยู่ที่จิตไปยึดเท่านั้นเองบางครั้งก็ยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิคือความคิดความเห็นที่ปักใจฝังใจลงไปเป็นการกำหนดหมายลงไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเช่นว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างนี้เท่านั้นดีอย่างนั้นไม่ดีพอไปขัดแย้งกับความเห็นของตนมันก็เกิดความทุกข์ความเสียใจขึ้นมาบางทีก็ยึดถือตามแนวในการประพฤติปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าศีลัพพตปรามาสหรือศีลัพพตุปาทานคือยึดถือด้วยข้อประพฤติปฏิบัติคือบางครั้งในความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดเป็นการทะเลาะเกิดความทุกข์ความเสียใจบางครั้งก็มีความแตกแยกกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการจับในมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ยึดถือเพียงมุมเดียวยอมรับในมุมเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องที่บาลีทรงใช้คำว่าสัจจังอภินิเวสะปัญหาเหล่านี้ที่นำไปสู่ความแตกแยกความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งข้อนี้ได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องตาบอด7คนคลำช้างที่ท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสปรารภเรื่องนี้ เป็นเรื่องการทะเลาะการวิวาทการทุ่มเฉียงของบุคคลในสมัยนั้นทั้งๆที่ว่าพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าก็ไปเฉียงกันไปจับกันคนละมุมแล้วก็ไปยึดไปถือแล้วในที่สุดก็ปฏิเสธฝ่ายอื่นซึ่งลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้แม้ในหมู่นักปฏิบัติธรรมะเช่นนักปฏิบัติกรรมฐานเราเองคือบางคนบอกว่าจะต้องสัมมาอรหังบางคนจะต้องบอกว่าพุทโธบางคนต้องบอกว่าต้องยุบหนอพองหนอเป็นต้นแล้วในที่สุดก็มานั่งเถียงกันถึงว่าที่จริงก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกันกรรมฐานก็เป็นเพียงอุบายวิธีที่จะทำให้ใจสงบเท่านั้นใครใช้อุบายวิธียังไงสามารถทำใจสงบก็ใช้ไปก็สำคัญว่าให้เป็นสัมมาสติคือความระลึกชอบก็เป็นอันใช้ได้ตัวการสำคัญก็คือการปล่อยการวางที่จะบรรเทาความทุกข์เหล่านี้ลงไปได้ส่วนสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งความทุกข์นั้นจะเห็นได้ว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยตัวการจริงๆมันก็อยู่ที่เหตุความทุกข์เป็นเพียงผลเท่านั้นเองถ้าหากว่าเหตุคือสมุทัยไม่มีตัวความทุกข์ก็จะไม่มีสมุทัยนั้นทรงแสดงลักษณะว่าอายังดุขะสมุทโยอริยสัจจังคือนี้เป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์แล้วก็ทรงขยายความว่าได้แก่อาการของจิตที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไป3อย่างเฉพาะในที่นี้ทรงใช้3อย่างใช้คำว่าโปโนภวิกาคือที่ก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเช่นว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามจนในที่สุดได้มาพอได้มาแล้วก็ไม่หยุดก็ไขว่คว้าต่อไปอาการไขว่คว้าของจิตทรงอุปมาเหมือนกับวานรที่วิ่งไปบนต้นไม้คว้าจับกิ่งนี้แล้วก็วางกิ่งนั้นคว้าจับกิ่งนั้นแล้วก็วางกิ่งโน้นก็คว้าจับไปเรื่อยๆลักษณะของจิตที่สายไปในอารมณ์ก็เป็นโปโนภวิกาโปโนภวิกาจึงมีอยู่2ชั้นนะฮะชั้นของอารมณ์ก็หมายความว่าไขว่คว้าไปไม่มีที่สิ้นสุดอีกชั้นหนึ่งก็ก่อให้เกิดเป็นภพเป็นชาติคือก่อให้เกิดความเกิดในกำเนิดนั้นๆพระสงฆ์แสดงไว้ว่าตัณหาชเนติปุริสังตัณหานี่ทำชนให้เกิดเพราะงั้นตราบใดที่ยังมีตัณหาการเกิดในสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่ร่ำไปข้อต่อไปทรงใช้คำว่านันดิรากะสาแกตาคือจิตจะสารคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆจึงจะเห็นได้ว่าในความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆคือความใคร่ในอารมณ์ต่างๆนี้มันเริ่มก่อให้เกิดความครึ้มบกครึ้มใจความเพลินมาตั้งแต่กำหนดหมายว่าเรื่องนั้นดีในชั้นของการแสวงหาก็เพลินมีความหวังรออยู่เบื้องหน้าพอได้มาแล้วก็มีการเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นบางครั้งจนถึงก็มีการเฉลิมฉลองกันและมีการยึดการติดซึ่งนายจะเห็นได้ว่าเวลาทรงแสดงแนวปฏิจจสมุปบาททรงใช้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานลักษณะของจิตในช่วงนี้บางคราวทรงแสดงเป็นรูปของอุปมาความเปลี่ยนแปลงในด้านกายกับด้านจิตใจโดยใช้ตัวงูนะฮะว่างูเวลาแกนอนอยู่เนี่ยแกก็ถ้าไอ้สภาพปกติคือร่างกายยังไม่เกิดหิวโหยขึ้นมาแกก็นอนโดยปกติธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเวลาแกเกิดความหิวขึ้นมาเสียดแทงก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางกายเช่นว่าเกิดขยับตัวเพื่อจะไปแสวงหาอาหารในที่ต่างๆนี่ก็แสดงว่าเป็นแรงของตัณหาคือเริ่มกระตุ้นพอนานข้าวนานข้าวก็ไอ้ความหิวมันมากข้าวงูมันก็เริ่มสายศีรษะไปแสวงหาอาหารในที่ต่างๆพอเห็นอาหารมันก็จะเพ่งเล็งจ้องไปที่อาหารลักษณะเหล่านี้บางทีใช้คำว่าอภิชฌาวิสมโลภคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นพอเสร็จแล้วก็จะตะครุบเอาอาหารนั้นกัดไว้ในปากของตัวเองก็กลายเป็นอุปาทานคือยึดติดนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตในอารมณ์เดียวกันแต่ว่ามันก็เปลี่ยนของมันเรื่อยแล้วในที่สุดก็จะเกิดความเพลินโดยยิ่งคือเพลิดเพลินโดยยิ่งที่เรียกว่าตถาสราพินันดินี คือจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นโดยทรงจำแนกลักษณะของตัณหาเอาไว้เป็น3ประการด้วยกันเฉพาะในที่นี้นะฮะแต่ว่าปริยายของธรรมะทรงแสดงไว้เป็นอเนกบางครั้งก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งทรงใช้คำว่าวิสัตติกาคือสั้นไปในอารมณ์ต่างๆบางครั้งก็ใช้คำว่าชับปาแปลว่าผู้กระซิบกระซาบใจบางครั้งก็ใช้ในลักษณะของเถาวัลย์คือเลื้อยไปเรื่อยๆคือจับเกาะไปเรื่อยๆส่วนมากจะทรงใช้คำที่มองเห็นในเชิงรูปธรรมได้เพราะว่าตัณหานั้นเป็นนามธรรมถ้าใช้คำมีความหมายทางนามธรรมเกินไปก็มองไม่เห็นแต่ถ้าแสดงออกมาในเชิงรูปธรรมด้วยก็ทำให้คนเห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ว่าตัวตัณหาจริงๆเวลาเราแปลว่าอาการทะเยอทะยานอยากได้ในอารมณ์ต่างๆซึ่งอาการดิ้นไปสายไปของจิตเป็นปริมาณความต้องการที่สูงเพิ่มขึ้นก็แบ่งออกมาเป็นกามตัณหาคือความทะยานอยากได้ในอารมณ์ที่ตนใคร่อารมณ์ที่ตนใคร่เราเรียกว่าวัตถุกามนะฮะแปลว่าวัตถุเป็นที่ใคร่ของคนเป็นที่ใคร่เป็นที่พอใจของคนซึ่งก็ไม่เกินไปจากวัตถุ6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไอ้คำว่าโผฏฐัพพะเนี่ยมันเป็นออกจากภาพที่มองไม่ค่อยชัดฮะหมายถึงสิ่งที่เย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวอะไรต่างๆที่เราต้องถูกด้วยมือด้วยเท้าเนี่ยฮะด้วยอวัยวะต่างๆเราจะรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยอวัยวะแต่ว่าบาลีท่านใช้คำว่าโผฏฐัพพะแต่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสพอฟังแล้วก็เข้าใจพอถึงโผฏฐัพพะแล้วก็ติดตัวบาลีทุกทีเลยคือสิ่งที่มันมีลักษณะอาจจะเย็นก็ได้ร้อนก็ได้แข็งก็ได้อ่อนก็ได้ยืดก็ได้เหนียวก็ได้นุ่มก็ได้ก็แล้วแต่คือสิ่งที่เราจับต้องเราเรียกว่าโผฏฐัพพะกับธรรมารมณ์คำว่าธรรมารมณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะว่ากันตามความเป็นจริงก็คืออารมณ์5นั่นเองคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราได้เคยเห็นมาเป็นต้นในอดีตแล้วก็เก็บไว้ภายในใจว่างๆไม่มีอะไรก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาปรุงก็ตามเรื่องที่เรากำหนดเอาไว้เช่นว่าเห็นรูปสวยงามเมื่อวานซืนเนี่ยพอเสร็จแล้วก็นำรูปสวยงามมาคิดในวันนี้ลักษณะความคิดเนี่ยคือธรรมารมณ์สิ่งที่เรานำมาคิดนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์หรือว่าได้ฟังเสียงที่ไพเราะมาเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็นำมาคิดถึงเสียงอันไพเราะนั้นไอ้เสียงที่เรานำมาคิดเนี่ยคือตัวธรรมารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์ที่เก็บไว้ภายในใจแล้วก็เหนียวนึกขึ้นมาคิดกามตัณหาก็จะสายไปในอารมณ์เหล่านั้นเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าไอ้พวกตัณหาเนี่ยไอ้พวกกามเนี่ยมันก็มีอยู่2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือเป็นรูปวัตถุได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดังกล่าวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้มันเกิดความใคร่เช่นอะไรท่านเรียกแตกต่างกันตามความเข้มข้นนะฮะจริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับตัณหานั่นเองเช่นว่ารติคือความยินดีนี่ก็ไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไหร่บางทีใช้ความหมายของธรรมะก็ได้เช่นว่าความยินดีในธรรมบางทีก็ใช้คำว่าฉันทะแปลว่าความพอใจบางทีใช้คำว่าราคะแปลว่าความกำหนัดอันนี้รุนแรงขึ้นฮะบางทีใช้คำว่าความรักที่เรียกว่าเปรมะบางทีใช้คำว่าโลภะความโลภหรือบางครั้งก็ใช้อวิชชาวิสมะโลภะหรือความเพ่งเล็งโลภอยากได้เป็นต้นก็สรุปว่าเป็นเรื่องของกิเลสกะเป็นกลุ่มของกามตัณหานั่นเองแต่ว่าอาการความเข้มข้นไม่เหมือนกันเพราะงั้นเวลาใช้คำจึงใช้ไม่เหมือนกันคือศัพท์ทางศาสนาถ้าเราเข้าใจตัวศัพท์บาลีเวลาทรงใช้ไปเราจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของรูปบาลีเหล่านั้นด้วยลักษณะของกิเลสลักษณะอารมณ์ลักษณะของธรรมะว่ามันมีความเข้มข้นเป็นยังไงมีอาการเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยเข้าใจถึงถ้อยคำเขาเรียกว่าเข้าใจโดยอัตตะและพยัญชนะของคำนั้นกามตัณหามันก็มีลักษณะดังกล่าวคือลองสังเกตดูว่าจะมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปจิตก็จะพัวพันด้วยอำนาจความกำหนัดความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็จะเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็เพลินอยู่เรื่อยไป อย่างบางครั้งทรงแสดงออกมาเป็นรูปของขบวนการกระบวนการที่อาจจะก่อมาจากภายนอกหรือออกมาจากภายในก็ตามยกตัวอย่างเช่นว่าพอเห็นรูปก็เกิดพอใจพอใจมันก็เพาะเชื้อความพอใจขึ้นภายในใจฮะเราจะเห็นว่าเราเห็นรูปคราวแรกถ้ายังไม่ถึงการวินิจฉัยเนี่ยพอใจไม่พอใจจะไม่เกิดขึ้นมันต้องวินิจฉัยซะก่อนว่าดีหรือไม่ดีคือเราจะต้องรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นซะก่อนไม่ใช่ว่านิ่งๆมันเกิดฮะรูปบางอย่างจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรแก่เราเลยถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรลักษณะของความคิดนี้ก็พึงดูตัวอย่างไอ้เรื่องไก่แจ้กับพลอยที่เราเคยเรียนกันมาจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวไก่แจ้เองแกก็ไม่รู้คุณค่าของพลอยเพราะงั้นพลอยจึงไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของไก่แจ้เลยคือไม่ได้อยากได้อะไรหรือว่าไม่ได้ชิงชังอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันเม็ดข้าวเปลือกซึ่งมีเชื้อความพอใจคือแกเคยกินมาแกพอเห็นเม็ดข้าวเปลือกมันก็เป็นการไปบวกกับเชื้อที่มีอยู่แล้วจะเรียกว่ากามธาตุคือเชื้อความใคร่ในสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่แล้วแกก็เกิดพุ่งไปหาแต่ว่าในชั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นทรงแสดงว่ามันเป็นอะไรฮะมันเป็นกามธาตุคือเชื้อความใคร่และใจก็จะกำหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าพอใจพอกำหนดมากเข้ามันก็จะมีความคิดถึงเขาเรียกว่ากามสังกัปปะคือดำริถึงด้วยอำนาจความใคร่พอดำริถึงมากข้าวมันจะเกิดความพอใจเราเรียกว่ากามฉันทะพอมีความพอใจสูงขึ้นมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นความเร่าร้อนเราเรียกว่ากามปริลาหะพอเกิดความเร่าร้อนมากข้าวมันก็สายลักษณะเหมือนงูอย่างที่ว่ามาแล้วก็เริ่มสายก็เป็นกามปริเยสนาคือแสวงหาในสิ่งที่ใคร่พอแสวงหาก็จะมีการได้มาแต่ถ้าชั้นของการแสวงหาบางครั้งจิตใจเราไม่ค่อยดีนะคือมันถูกกิเลสมากไปอาการแสวงหามันก็ออกนอกทางกลายเป็นมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดออกมาเป็นทุจริตแต่ถ้าพอคุมได้การแสวงหาก็ยังอยู่ในขอบข่ายที่ถูกต้องอยู่นั่นเองเมื่อมีการได้มาก็มีการยึดถือมีการยึดถือก็มีการหวงแหนมีการหวงแหนก็มีการป้องกันมีการรักษามีการป้องกันก็มีการต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้การยกพวกเข้าตีกันการต่อสู้ป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติมันก็เกิดขึ้นกลายเป็นขบวนการที่หมุนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในเรื่องอารมณ์อะไรก็ตามนี่ก็เพราะอะไรเพราะปัจจัย2อย่างแต่ปัจจัยภายนอกว่าจริงๆมันไม่สำคัญอะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยมันเป็นตัวกลางเฉยๆคือว่าพระอริยบุคคลกับสามัญชนก็มองเห็นเหมือนกันก็รูปก็รูปเดียวกันเสียงก็เสียงเดียวกันกลิ่นก็กลิ่นเดียวกันแต่ว่าไอ้ตัวกิเลสกามของพระอริยบุคคลไม่มีนั่นเองดังนั้นไอ้ลักษณะที่เรียกว่าก่อให้เกิดความมีความเป็นก่อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินหรือยินดียิ่งในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เกิดแก่ภายในใจของพระอริยบุคคลเพราะว่าไอ้ตัวกิเลสกามซึ่งเป็นตัวเชื้อจริงๆมันไม่มีต่อไปก็เป็นภวะตัณหาภวะตัณหานี่พื้นความคิดจริงๆนะฮะตัวเชื้อจริงๆเขาบอกว่ามันเกิดมาจากสัสสตทิฏฐิคือมองเห็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในสถานที่เหล่านั้นเพราะว่าตัณหาจึงมุ่งไปในที่ของความการจะต้องบังเกิดในภพในชาติที่เราเข้าใจกันว่าประณีตเช่นอะไรต้องการจะไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าหรือว่าในความเชื่อถือของชาวพุทธเราบางพวกก็มีนะฮะต้องการจะไปเกิดในนิพพานที่เป็นเมืองแก้วอยู่กันเป็นเมืองแก้วอย่างนั้นนะคือไม่คิดถึงว่าไอ้แก้วมันไม่ถูกแสงแดดมันร้อนก็ไม่ได้คิดอะไรไปคิดจะอยู่เมืองแก้วไม่รู้ว่ารูปร่างมันเป็นยังไงแต่ก็อยากจะไปอยู่เมืองแก้วกันคือคิดว่าเป็นชีวิตนิรันดรนะนี่เพราะอะไรเพราะมีสัสสตทิฏฐิคือเชื่อความเห็นว่ามีสภาวะอย่างหนึ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็พอมองเห็นว่าชีวิตเรานี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยก็ไขว่คว้าสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนโดยไม่ได้คิดเพราะมันมีตัณหาปิดบังจิตเอาไว้ว่าถ้ามันมีการเกิดในลักษณะนั้นจริงไอ้สิ่งที่เกิดเนี่ยมันก็เป็นสังขารและตัวสัจธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารก็ต้องไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นอนัตตามันก็ฆ่าใจรักเหมือนเดิมก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไม่เห็นมันดีพิเศษอะไรขึ้นมาและสภาวะที่เที่ยงแท้อย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราคิดเอาเองโดยไม่มองอีกชั้นหนึ่งว่าสมมติเรามีอยู่จริงและจะอยู่กันได้ยังไง
เช่นว่านอนตลอดเวลายืนตลอดเวลาเดินตลอดเวลาเราก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นสภาพที่มองเห็นกันชัดๆว่ามันขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่ก็อาศัยสัสสตทิฏฐิซึ่งเป็นพื้นใจก็ทำให้เกิดฝ่ายคว้าปรารถนาในลักษณะอย่างนั้นอีกประการหนึ่งหมายถึงว่าต้องการความมีความเป็นต้องการเป็นนะฮะต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นก็เห็นใครเป็นที่เราชอบคือหมายความว่าต้องเราชอบนะฮะถึงเราอยากเป็นแล้วก็ปรารถนาความเป็นเหล่านั้นบางครั้งบางคราวความปรารถนาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นอาการของตัณหาเป็นอาการของกิเลสมันมีโมหะคลุมอยู่ตลอดนะฮะกิเลสทั้งหลายเนี่ยแล้วไม่ได้นึกถึงความเหมาะความควรความสามารถที่จะเป็นบางทีคนสามัญธรรมดาว่างๆอยากจะเป็นนายกซะเลยนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดว่านึกว่าเป็นนายกแล้วคงจะใหญ่ตัวคงจะทำงานอะไรได้สบายแต่ไม่ได้นึกถึงว่าคนเป็นนายกจะต้องมีความรู้อะไรอยู่บ้างเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนี่เพราะอะไรเพราะตัวโมหะที่มันเจือปนอยู่แล้วก็แสดงออกมาในรูปทะเยอทะยานอยากจนไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยนี่ก็เป็นอาการของภาวะตัณหาคือต้องการเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เรียกวิภาวะตัณหาคือต้องการไม่มีไม่เป็นพื้นความต้องการเนี่ยคือชิงชังโลกเป็นลักษณะชิงชังโลกชิงชังชีวิตต้องการเนี่ยมันขาดศูนย์ไปเลยแนวความคิดที่เป็นเหตุให้เกิดแนวนี้ขึ้นมาก็คืออะไรคืออุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่ามันมีบางสิ่งที่มันขาดศูนย์ไปแล้วสิ่งอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ต้องการให้ขาดศูนย์ไปเราเองบางทีก็ไม่ต้องการจะเกิดอีกแล้วมันก็เห็นว่าเป็นความทุกข์เหลือเกินคือไม่อยากเกิดนี่เป็นอาการของวิภวตัณหาในลักษณะหนึ่งก็คือชิงชังฐานะที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันต้องการเปลี่ยนแปลงนะฮะต้องการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าตัวตัณหาที่มันเกิดเนี่ยแกพร้อมที่จะเกิดในอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันนะฮะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปตามสภาพในชั้นแรกสมมติว่าเราอยากได้รถสักคันหนึ่งเนี่ยฮะมันก็เป็นกามตัณหาเพราะรถมันก็เป็นรูปแล้วก็อยากเป็นเจ้าของรถมันก็เป็นภวตัณหาพอใช้ไปนานๆเกิดเบื่อรถคันนี้มันก็กลายเป็นวิภวตัณหาคือต้องการจะให้รถนั้นต้องการขายไปหรือต้องการจะเปลี่ยนรถใหม่มันก็กลายมาเป็นกามตัณหาอีกมันก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยในลักษณะอารมณ์เดียวกันเนี่ยตัณหาพร้อมที่จะเกิดขึ้นในอารมณ์เดียวกันแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพตามสภาพของอารมณ์ที่ใจไปกำหนดด้วยอำนาจของอะไรในขณะนั้นลักษณะของตัณหาบางครั้งจึงทรงอุปมามันก็เถาวัลย์นะฮะเถาวัลย์ที่ว่าเลื้อยไปในอารมณ์ต่างๆมันเลื้อยก็มันไปเรื่อยไปแล้วเกาะเกี่ยวรัดสิ่งนั้นเอาไว้แล้วก็มันเลื้อยต่อแล้วก็รัดไว้แล้วก็เลื้อยต่อแล้วก็รัดไว้เพราะงั้นบางครั้งทรงแสดงยกตัวอย่างนิทานบุคคลขึ้นมาในอดีตว่าเพียรพยายามตอบสนองความต้องการของตนด้วยอำนาจของตัณหาเป็นพระเจ้าแผ่นดินในบ้านในเมืองนี้แล้วก็อยากจะเป็นในเมืองอื่นเป็นเมืองอื่นก็รู้สึกยังเล็กไปต้องการจะเป็นบนสวรรค์เล่าเรื่องพระเจ้ามันธาตุราชว่าต้องการจะได้แผ่นดินในสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะเทวราชก็มารับให้ไปอยู่ที่ดาวดึงเลยอยากเป็นก็เป็นไปอยู่ดาวดึงเกิดเบื่ออยากจะกลับมาเมืองมนุษย์พอกลับมาถึงปรากฏว่าคนที่ท่านรู้จักตายหมดแล้วเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยวันหนึ่งก็คือหนึ่งมันโลกมนุษย์ผ่านไปร้อยปีแต่ท่านไปอยู่ไม่กี่วันไม่มีรู้จักใครเลยกลับมาถึงก็กลายเป็นคนแก่ตามสภาพเนี่ยเป็นการสอนในเชิงรูปธรรมที่เราจะมองในแง่ของความจริงและเราจะเห็นว่าลักษณะของตัณหามันก็เป็นก็มันอย่างนี้ด้วยทีนี้ตัณหาเป็นตัวนำไปสู่ภพด้วยคือนำไปสู่ความเกิดในภพต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะงั้นไอ้ความทุกข์คือชาติชรามรณะสามอย่างเนี่ยฮะมันเกิดจากตัวตัณหาที่นำไปสู่ภพด้วยแล้วข้อต่อไปทรงแสดงจะเห็นว่าชุดทุกข์กับชุดสมุทัยเนี่ยคือเป็นชุดของวัฏฏะหมายความว่าตราบใดที่มีตัณหาตราบนั้นก็ต้องมีทุกข์ตราบใดที่มีทุกข์แสดงว่ายังมีตัณหาอยู่สิ่งทั้งสองนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันอยู่เลยแต่ถ้าหมดทุกข์ก็แสดงว่าไม่มีตัณหาหรือถ้าไม่มีตัณหาก็แสดงว่าหมดทุกข์มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งคือเป็นโลกุตตระเป็นชั้นที่เหนือโลกอริยสัจ4จึงเป็นการสรุปคำสอนทั้งหมดในศาสนาไว้นะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศตั้ง45ปีนะ แต่เราดูแล้วพระพุทธวจนะทั้งหมดคืออริยสัจ4ทั้งหมดเลยไม่ได้อื่นไปจากอริยสัจ4แม้แต่ข้อเดียวกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นก็คือทุกขสัจทั้งหมดตัวเหตุเกิดแห่งพวกกิเลสทั้งมวลที่เราเรียกอะไรนะฮะบางทีเราเรียกกิเลส 1,500 ตัณหา 108มันก็คือพวกสมุทัยเป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์ทั้งหมดทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของวิวัตตะคือกลุ่มที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แก่ทุกขนิโรธแปลว่าความดับทุกข์ทุกขนิโรธนี่ทรงอธิบายไว้เฉพาะในที่นี้นะฮะคำว่านิโรธแปลว่าความดับในสมัยปัจจุบันพาเครื่องใช้ของแขกบางอย่างใช้นิโรธเป็นภาษาธรรมมันสัก 3-40 คำนะฮะความหมายเดียวกันหมดเลยคือหมายถึงนิพพานทั้งหมดเลยแต่ในที่นี้ทรงใช้ขยายความไป5คำบาลีคำว่าใช้คำว่าโยตัสสาเยวะตันหายะอาเซสวิรากะนิโรโธคือการดับโดยไม่เหลือแห่งตันหาเหล่านั้นหมายถึงว่าเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับตันหาในที่ใดมีตัณหาที่นั้นไม่มีนิโรธในที่ใดมีนิโรธในที่นั้นไม่มีตัณหาเพราะงั้นตัณหาดับไปในจุดใดในจุดนั้นก็คือนิโรธแต่จะเป็นการดับโดยไม่เหลือนะโดยเป้าสูงสูงจริงๆแต่ในชั้นของปริยายธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ลักษณะความดับทรงใช้คำว่าวิมุตตินะฮะวิมุตติกับนิพพานที่ใช้คำกระจายลงมาข้างล่างนะฮะจะใช้คำสองคำวิมุตต์หมายถึงจิตหลุดพ้นนิพพานแปลว่าความดับนะฮะนิพพานก็นิพพานนิโรธวิมุตต์คำเดียวกันนะฮะใช้ความหมายถึงสภาพที่ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เหมือนกันแต่ว่าวิมุตต์ทรงแบ่งไว้เป็น5ประการเพราะงั้นใน5ประการนี่แหละมันมีวิมุตต์ที่เรามีกันได้ซึ่งหมายความว่านิโรธหรือนิพพานเนี่ยเราก็มีกันอยู่ในชีวิตประจำวันท่านใช้คำว่าตะพังกวิมุตต์คือดับด้วยองค์นั้นๆหรือหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยองค์นั้นๆถ้าเรียกว่านิพพานเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานสันทิฏฐิกังนิพพานังคือนิพพานที่เราเห็นกันได้ในขณะนั้นนั้นหมายถึงอะไรอย่าลืมว่าคำว่านิโรธนิพพานวิมุตต์อะไรต่ออะไรเนี่ยฮะมันหมายถึงดับกิเลสกับดับทุกข์ดับกิเลสกับดับทุกข์สองอย่างที่จริงอย่างเดียวคือดับกิเลสเพราะว่าทุกข์มันเป็นผลของกิเลสเมื่อดับกิเลสความทุกข์ก็ดับด้วยแต่ว่าโบราณนั้นท่านใช้สรุปตามแนวของอธิตปริยายสูตรว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพลิงไว้สองเพลิงนะฮะเพลิงกิเลสกับเพลิงทุกข์เพราะงั้นนิโรธก็คือดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่ว่าเวลาดับจริงๆดับเฉพาะเพลิงกิเลสเท่านั้นเมื่อเพลิงกิเลสดับความทุกข์ก็ดับเพราะความทุกข์มันเป็นผลเฉยวิมุตต์ก็แบ่งไว้เป็น5ระดับไอ้ระดับแรกนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก็คือระดับในชีวิตของเราเนี่ยคือเราแต่ละคนเราก็วิมุตต์กันมาพอสมควรนะอย่างตัวอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าลองยองมองย้อนความคิดดูว่าเกิดความคิดว่าวันเสาร์นี่จะมาบำเพ็ญจิตภาวนาที่นี่แต่ก็มีความคิดหนึ่งว่ามีธุระมีความจำเป็นหรือไม่ค่อยสบายวันนี้เป็นหวัดไออยู่น่าจะพักสักวันมันมีความคิดเหล่านี้แต่พอดีท่านมาได้ก็แสดงว่าดับกิเลสเหล่านี้ได้ดับกิเลสที่ขัดขวางไม่ให้ท่านทำได้นี่เราก็ดับด้วยองค์นั้นๆเช่นเกิดความโกรธขึ้นมาเราดับความโกรธได้มีเยอะไปความโกรธที่เราดับได้เราไม่ออกมาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าออกมาหมดแล้วโลกคงจะไม่อยู่กันอย่างนี้ดังนั้นไอ้ระดับของตะทังกวิมุตติหรือว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังนิพพานที่เราดับเห็นได้เราดับกันมาตลอดอารมณ์แย่บางอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแต่มันแสดงออกมาไม่ได้เพราะถ้าหากว่าแสดงออกมาแล้วมันก็มีเรื่องใหญ่โตแล้วเกิดเราก็หักข้ามเอาไว้เราอาจจะดับด้วยอะไรอาจจะดับด้วยความอดทนอาจจะดับด้วยความข่มใจเอาไว้อาจจะดับด้วยการให้อภัยอาจจะดับด้วยการให้เมตการแสดงเมตตาหรือยังดับที่ทรงแสดงไว้ด้วยองค์ธรรมนั้นๆนะฮะเช่นว่าอโกเทนะชิเนโกทังชนะความโกรธด้วยไม่โกรธอาสาทุงสาทิเนชนะความชั่วด้วยความดีชนะความสนิทด้วยการให้ชนะคนหล่อแหละด้วยคำสัตย์คำจริงอันนี้ก็เป็นนิพพานนะฮะเป็นนิพพานเป็นนิโรธเป็นวิมุตติ ระดับหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าตัวนิพพานจริงๆหรือตัวนิโรธตัววิมุตติจริงๆนั้นเชื่อแล้วมันมีอยู่ภายในใจที่บาลีใช้คำว่าธาตุคือพุทธธาตุเราก็มีอยู่แล้วธาตุความรู้นะฮะธรรมธาตุเราก็มีอยู่แล้วอธรรมธาตุเราก็มีอยู่แล้วปัญหาในทางศาสนาอย่างที่เคยบอกในวันก่อนว่าพูดไปพูดมามันก็มีอยู่สองเรื่องนะคือเรื่องปหานะกับภาวนาปหานะนั้นหมายความว่าละตัวเชื้อของอธรรมธาตุที่มันมีเชื้ออยู่แล้วภาวนาก็คือเสริมสร้างเชื้อของธรรมธาตุที่มันมีอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มให้สูงขึ้นเท่านั้นเองเพราะงั้นวิมุตติในชั้นนี้จึงเป็นวิมุตติที่อาศัยเหตุผลอาศัยการข่มใจการหักข้ามใจเนี่ยเราก็บรรลุได้บรรลุได้แล้วเราก็เห็นได้ลองมองอีกมุมหนึ่งแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยมันเป็นการยุติเวรยุติภัยยุติความทุกข์ต่างๆเช่นเกิดโกรธขึ้นมาระดับความโกรธทีนี้สมมติเราไม่ดับแต่การทะเลาะวิวาทการทุ่มเถียงการใช้อาวุธฆ่าประหารประหารกันก็เกิดขึ้นความทุกข์ที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นติดตามมาแต่พอเราดับได้เลยหยุดกระบวนการความทุกข์ทั้งแถวนี่มันหยุดนี่เรียกว่าเป็นตาทังกวิมุตติหรือสันทิฏฐิกังนิพพานังนิพพานที่เราเห็นได้กันจะในตอนนั้นนะฮะเราก็ดับกันมาวันตั้งหลายครั้งหลายคนถ้าไม่ดับโดยเฉพาะเช่นความเกียจคร้านการผลัดวันประกันพรุ่งความเบื่อหน่ายหรือความท้อถอยมันก็ครอบงำเราได้แต่อาศัยเราดับมันได้เราก็ชนะมันมาได้ตลอดชนะบ้างแพ้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับราบคาบคือไม่ถึงกับแพ้ราบคาบอะไรในชั้นหนึ่งเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติเป็นการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยกำลังของสมาธินะฮะกำลังของสมาธิจนถึงกับฌานท่านเห็นว่าเวลาเราปฏิบัติสมาธิถ้าจิตเราเข้าถึงสมาธิสักระดับหนึ่งฮะกิเลสมันสงบไปแต่ว่าพอออกจากสมาธิกิเลสมันก็เกิดอีกพอถึงชั้นของฌานนะฮะตราบใดที่ยังมีฌานอยู่กิเลสมันจะถูกกดทับไว้ที่ท่านเรียกว่าวิขัมภนะคือกดไว้มันทรงอุปมาว่าเหมือนกับเอาศิลามาวางทับหญ้าไว้นะครับก็แสดงว่าข้างล่างมันก็มีหญ้าแต่ว่าตราบใดที่ศิลายังวางอยู่หญ้ามันก็ไม่โผล่ขึ้นนิมุตไอ้วิมุตในชั้นนี้จึงถาวรแล้วก็ยืนนานบางทีมันก็อยู่ได้ถึง4-50ปีตราบใดที่ท่านเจริญสมาธิอยู่เรื่อยเราไม่เห็นกิเลสท่านหรอกคือท่านไม่แสดงออกมาเพราะอะไรเพราะว่าถูกกำลังของฌานกดทับเอาไว้ก็มันเหมือนกับระดับของวิมุตติชั้นแรกที่ว่าเนี่ยคือตราบใดที่เรายังมีเมตตาอยู่ยกตัวอย่างว่าเมตตาเนี่ยเราจะไม่โกรธซึ่งในชั้นนี้คนบางคนเนี่ยเราไม่เคยโกรธเขาเลยไม่ว่าเขาจะเกรี้ยวกราดก็จะรุนแรงก็จะทำอะไรหักหานมามากก็ตามแต่เราไม่โกรธซึ่งก็หมายความว่าถ้าเรายังมีเมตตาต่อคนนั้นอยู่นะจะไม่เกิดโกรธขึ้นมาเราแสดงว่าชั้นนี้มันก็นานพอสมควรเหมือนกันถ้าองค์ธรรมเข้มแข็งพอชั้นต่อไปเรียกว่าอันนี้คือตัวนิโรธจริงๆตัวนิโรธจริงๆมันเริ่มมาจากคำบาลีที่ใช้คำว่าสมุจเฉทวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการตัดขาดคำว่าตัดขาดหมายความว่าตัดกิเลสได้ขาดไอ้ขาดนั้นขาดมากหรือขาดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของธรรมะที่เกิดคือปริมาณขององค์ธรรมที่เราปฏิบัติได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือองค์อริยมรรคเนี่ยว่าเราจะมีมากขนาดไหนเช่นถ้าหากว่าชั้นศีลสมบูรณ์คือชั้นสัมมาวาจาวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบของเราสมบูรณ์สมาธิพอสันฐานประมาณปัญญาพอสันฐานประมาณมันก็ตัดกิเลสได้3อย่างเด็ดขาดนะตัดได้3อย่างเด็ดขาดก็คือตัดสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนะสักกายทิฏฐิมีความหมายกว้างมากนะแต่ว่าเมื่อถึงชั้นนั้นเนื่องจากปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจเหตุผลได้ดีแล้วก็จะตัดออกไปได้ขาดก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยโดยเฉพาะก็สงสัยใน8เรื่องด้วยกันนะ8เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าที่จริงมันก็ครอบคลุมโลกทั้งมวลเอาไว้นะฮะคือสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในชีวิตอดีตในชีวิตอนาคตในทั้งอดีตทั้งอนาคตกับกฎปฏิจจสมุปบาทไอ้ตัวปฏิจจสมุปบาทมันคลุมหมดเลยเราแสดงว่าขจัดความสงสัยในโลกออกไปได้แล้วก็ ศีลัพพตปรามาสก็ตัดได้ขาดคือความเชื่อถือด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆที่ทำมาจนเคยชินแล้วก็ไอแนวความคิดที่ว่าอย่างนี้จริงอย่างนี้ไม่จริงแล้วไปปฏิเสธอย่างอื่นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นสำหรับคนระดับพระอริยบุคคลคือชั้นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นในชั้นนี้จึงถือว่าเป็นวิมุตติที่แท้จริงนะแต่ว่าตัวสมบูรณ์จริงๆของขั้นที่ทรงแสดงนั้นก็ต้องหมายถึงว่าเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ต่อไปก็ใช้คำที่ไขเฉยๆนะฮะไขเฉยๆว่าเป็นนิสรณวิมุตต์คือออกไปหลุดพ้นด้วยการออกไปจากอำนาจของกิเลสแล้วก็ปฏิปัสสติวิมุตต์คือหมายความว่าต่อไปเนี่ยมันจะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะนะครับสงบนาอุจาวจังดัสยันติปันดิตาคือไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะจะไม่มีการกำหนดหมายรูปมันก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสเท่านั้นเองไม่ได้มีการปรุงต่อไปจากนั้นกิเลสเป็นเหตุปรุงมันหมดไปแล้วนี่ก็คือวิมุตติที่เรียกว่าเป็นวิมุตติแท้จริงนะฮะก็มีอยู่3ชั้นแต่ว่า3ชั้นให้สังเกตว่าตัวมรรคนั้นคือสมุจเฉทวิมุตติมันตัดนะแล้วต่อไปก็เป็นอาการเป็นผลเท่านั้นเองเรียกว่านิสรณวิมุตต์คือออกไปปฏิบัติสัตถิวิมุตต์คือสงบก็เท่านั้นเองฮะเป็นการแสดงถึงว่าหลังจากได้ตัดกิเลสขาดไปแล้วจิตก็จะออกไปจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วจะสงบต่ออารมณ์ต่างๆคือไม่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงก็ตามจิตใจของท่านก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์แบบนั้นข้อต่อไปก็ทรงใช้คำว่าจาโกจาคะเนี่ยฮะจาคะที่เราใช้ในที่ต่างๆเนี่ยเป็นไวยพจน์ของนิพพานด้วยไวยพจน์คือหมายความว่าเป็นคำที่ใช้แทนนี้จาโคก็คือการสละในที่นี้หมายถึงสละกิเลสได้โปรดเข้าใจความหมายของจาคะนะฮะจาคะระดับหนึ่งนั้นคือสละวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เราเรียกจาคะจาคะนั้นเป็นระดับของคารวะธรรมหรือระดับทศพิธราชธรรมเรียกว่าปริจาคังจาคะหนึ่งเป็นการสละอารมณ์ซึ่งหมายความมาเช่นว่าท่านตั้งใจว่าจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะมีความรู้สึกมาขัดแย้งห้ามปรามสร้างเงื่อนไขว่าอย่าทำเลยอย่างนั้นอย่างนี้มีความจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วในที่สุดถ้าเราไม่รู้เท่าทันต่ออารมณ์เรายอมเราก็แพ้ท่านก็ให้ใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์อารมณ์แล้วก็ตัดสละอารมณ์นั้นออกไปอย่างในอธิฐานธรรมก็แปลว่าสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความจริงใจซึ่งหมายความว่าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีความคิดแทรกซ้อนขึ้นมาห้ามปรามอย่าไปทำเลยอย่างนั้นอย่างนี้มีความจำเป็นต้องการจะรักษาศีลอย่ารักษาเลยลำบากเรามีหน้าที่การงานอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันจะมากระซิบใจแต่เราสละได้นี่ก็ใช้จาคะเหมือนกันจาคะความหมายหนึ่งก็เป็นการสละกิเลสสละกิเลสโดยสิ้นเชิงนะฮะซึ่งหมายถึงว่าเป็นไวยพจน์คือคำที่ใช้แทนนิพพานข้อต่อไปคือปฏินิสโกแปลว่าอาถายถอนหรือคายคืนซึ่งมันมีลักษณะเหมือนอะไรมันเหมือนกับเราไปอมอะไรไว้นะฮะอมอะไรไว้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นพิษแล้วคายทิ้งไปเป็นการอุปมาให้เห็นไอ้สิ่งที่เราคายทิ้งไปเนี่ยมันไม่มีใครไปหยิบมากินอีกคือพูดให้มองเห็นภาพเป็นความเคลื่อนไหวได้แปลว่าคายคืนคือว่าหลงปล่อยให้เข้าปากแล้วเราก็คายทิ้งไปคายทิ้งก็คือคายทิ้งไปเลยไม่ได้ไปติดใจมันอีกแล้วนี่มุตติฮะความหลุดพ้นในที่นี้ทรงใช้คำว่ามุตติเฉยๆไม่ใช้คำว่าวิมุตติแต่ว่าความหมายเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่ามุตติคือหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอำนาจของตัณหานั่นเองตัณหาที่เคยให้ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากต่อจากนั้นก็ไม่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากตัณหาที่ก่อให้เกิดความมีความเป็นมีคนบางคนเราลองดูถึงว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์ที่จริงท่านก็บรรเทาตัณหาได้แยะแต่ตอนมาถึงที่ราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารชวนให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถวายแคว้นอังคะทั้งแคว้นซึ่งแคว้นอังคะว่าจริงๆก็ใหญ่กว่าแคว้นตากะนะถ้าพระองค์เป็นก็เป็นราชาธิปไตยเลยแต่พระองค์ก็บรรเทาไอ้พวกภวตัณหาลงไปได้แยะ ก็ไม่เอาไม่ต้องการความเป็นเหล่านั้นอีกทีนี้เป็นความหลุดพ้นที่แท้จริงหลุดพ้นโดยไม่หวนกลับมาไม่หวนคืนมาสู่อำนาจสิ่งเหล่านั้นอีกจึงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าอนาลโยแปลว่าไม่มีความอะไรไม่มีความอะไรในสิ่งนั้นไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามคือใครจะปรุงแต่งตกแต่งยังไงก็ตามมีคนบางคนนะฮะพวกมารเคยปลอมมาทูลให้พระพุทธเจ้าออกเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงธรรมเพราะว่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะบันดาลให้ภูเขาเป็นทองได้ทั้งลูกเนี่ยเพราะงั้นถ้าออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้แล้วก็จะช่วยโลกได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หวนกลับมาสู่อำนาจนั้นเป็นลักษณะที่ท่านอุปมาเหมือนก้อนเขละคือก้อนน้ำลายที่เราถมชิ้นไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปเอามาใส่ปากอีกกิเลสที่ละแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะไม่หวนกลับมาอีกนี่ก็เป็นตัวนิโรธนะฮะต่อไปก็ทรงแสดงเหตุก็คืออะไรอีกก็ย้อนกลับมาที่อริยมรรคอีกทีนึงอริยมรรคทรงแสดง3ครั้งนะฮะทรงแสดงเฉพาะในธรรมจักรในแสดง3ครั้งแล้วก็ใช้คำเหมือนกันแสดงในตอนที่เป็นทางสายกลางตอนที่เป็นเหตุสร้างสิ่งที่เรียกว่าจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างให้บังเกิดขึ้นจักขุกรณีคือทำจักษุให้บังเกิดขึ้นญาณกรณีทำญาณให้บังเกิดขึ้นอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบสัมโบธายะเป็นไปเพื่อความสัจสรู้นิพพานายะเป็นไปเพื่อนิพพานตอนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็แสดงว่าไอ้ตัวนิโรธเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ประการอริมักมีองค์8ประการก็คืออะไรฮะก็คือศีลสมาธิปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาสมาวาจาสมากัมมันตะสมาชีวะก็คือศีลความเพียรชอบตั้งสติชอบสมาตั้งใจมั่นชอบก็คือสมาธิความดำริชอบความเห็นชอบก็คือปัญญามันก็จบแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วธรรมะทั้งหมดอย่างที่เคยบอกมาเนี่ยว่าจะอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงอินทรีย์5ประการนะฮะที่พระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมจะต้องฟอกอินทรีย์คนเสียก่อนปรับอินทรีย์คนเสียก่อนมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคืออะไรศรัทธาก็คือตัวความผ่องใสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตก็เป็นอาการของสัมมาสังกัปปะวิริยะก็คือสัมมาปยามะสติก็คือสัมมาสติสมาธิก็คือสัมมาสมาธิปัญญาคือสัมมาทิฏฐิธรรมะทั้งหมดนะฮะลองไปจับดูไม่ว่าข้อใดก็ตามเช่นสติสัมปชัญญะสติก็คือสัมมาสติสัมปชัญญะก็คือสัมมาทิฏฐิอิริโอตปะก็คือสัมมาสังกัปปะแล้วไม่มีอะไรอะฮะเพราะงั้นเวลาปฏิบัติองค์อริยมรรคแล้วจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะสมบูรณ์ปฏิบัติธรรมะได้สมบูรณ์ทั้งหมดเลยถ้าองค์อริยมรรคสมบูรณ์แล้วผลที่เกิดขึ้นจากความสมบูรณ์ของอริยมรรคเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นนิโรธอริยสัจที่ทรงแสดงเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องที่เราต้องปฏิบัติจริงๆมันมีเฉพาะอริยมรรคเท่านั้นเองแต่ว่าในการเรียนรู้เราต้องรู้หมดทั้ง4อย่างในเชิงปริยัตินะฮะในเชิงปริยัติเราต้องเรียนรู้หมดทั้ง4อย่างแต่เชิงปฏิบัติแล้วปฏิบัติเฉพาะตัวอริยมรรคเท่านั้นเองข้อนี้ทรงอุปมาไว้มากนะฮะแต่อุปมาที่เราเห็นได้ง่ายคือว่าภาพมันไม่ต้องไปจินตนาการมากจริงๆก็คือทุกข์ก็มันเหมือนอาการของโรคสมุทัยก็เหมือนสมุฏฐานโรคนิโรธเหมือนความหายจากโรคมรรคก็เหมือนกรรมวิธีในการเยียวยารักษาโรคซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดว่าหมอเวลาตรวจโรคนั้นก็ต้องตรวจให้รู้หมดรู้ดูที่อาการมันก่อนแล้วก็สืบหาไปที่ตัวสมุทัยตัวสมุฏฐานมันแล้วก็ต่อไปก็คือเป้าหมายได้แก่นิโรธคือความหายจากโรคจากนั้นก็วิธีการหลักการในการเยียวยารักษาก็คือมรรคสูตรของอริยสัจจึงกลายเป็นสูตรที่ในปัจจุบันนี้เขามาใช้กันอยู่มากนะฮะตัวทุกข์ก็คืออะไรตัวปัญหาตัวสมุทัยก็คือมาจากไหนตัวนิโรธก็คือเพื่ออะไร ตัวมรรคก็คือโดยวิธีการยังไงซึ่งจะเห็นว่าในการแก้ปัญหาถ้าเราเดินตามสูตรของอริยสัจแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเราจะแก้ได้ทั้งหมดเลยปัญหาเนี่ยเช่นสมมติว่าที่บ้านเนี่ยเกิดทะเลาะกันอะไรทะเลาะกันมาจากไหนอย่าลืมว่าใครทะเลาะกันสาเหตุต้องอยู่ที่คนนั้นนะเวลาสืบสาวสาเหตุไม่ไปสืบที่อื่นให้สังเกตวิธีการของศาสนาเหตุเกิดที่ไหนผลปรากฏที่ไหนต้องสืบไปจากตรงนั้นไม่ใช่ไปเอาไปจากนอกฟ้าป่าหิมพานต์เอาจากเทวดาดวงดาวอะไรต่ออะไรไม่เกี่ยวต้องดูตรงนั้นเองอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าประโยชน์มันเป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวในท้องฟ้าจะทำอะไรได้ดวงดาวก็คือดวงดาวเขาก็อยู่ของเขาเป็นเรื่องจักรราศีของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราในการแก้ปัญหาสมมติว่าทะเลาะกันอย่างที่ว่าเราก็หาที่เราสมุฏฐานจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งการหานั้นจะต้องมีความเป็นธรรมพอสมควรนะเพราะว่าโดยพื้นใจคนเราก็มักจะเข้าข้างตัวเองบางทีไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้ายอมรับถึงไอ้มูลกรณีที่นำไปสู่การทะเลาะได้มันก็แก้ได้โดยอาศัยหลักการวิธีการตามแนวอริยมรรคส่วนนิโรธเองก็คือเพื่ออะไรมันเป็นผลเฉยๆนะเป็นผลเฉยๆเป็นคล้ายๆกับเป้าหมายที่เราต้องการจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งตัวการสำคัญจริงๆก็คือเดินทางนะจะเดินทางยังไงจึงถึงจุดหมายเมื่อถึงมันก็คือถึงเท่านั้นเองนิโรธเป็นผลที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าการปฏิบัติในอริยมรรคนั้นเป็นตัวการหรือเป็นหลักการวิธีการที่จะนำไปสู่นิโรธพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างที่เคยกล่าวในวันก่อนนะสัมมาทิฏฐิในชั้นเริ่มต้นไม่ได้เต็มที่อะไรหรอกตัวชั้นธรรมดาสามัญที่สามารถรู้ในสี่เรื่องนะฮะรู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ควรเสพไม่ควรเสพอย่างเงี้ยคือสามารถแยกได้ต่อไปเราก็กำหนดทิศทางได้อริยมรรคจึงเป็นตัวหลักการที่จะต้องปฏิบัติแต่ในชั้นของการปฏิบัติมันก็มีอยู่อย่าลืมว่าคือไตรสิกขานะฮะไตรสิกขามันก็ที่ทำให้พระอริยบุคคลแบ่งเป็นทั้งสี่ชั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอริยมรรคเนี่ยมันสมบูรณ์ไม่เหมือนกันอริยมรรคชั้นแรกศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพอประมาณจะทำให้เป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนะชั้นพระอนาคามีนี่ศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ก็แสดงว่าองค์มรรค7ประการเนี่ยสมบูรณ์คือวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบตั้งสติชอบตั้งใจมั่นชอบ7อย่างเนี่ยสมบูรณ์สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะฮะเพราะว่าอริยสัจ4ต้องสมบูรณ์ก็ทำให้เป็นพระอนาคามีพอถึงพระอรหันต์เนี่ยเป็นสมบูรณ์หมดเลยเพราะงั้นพระโสดาพระอริยบุคคลทั้งหมดเนี่ยต้องรู้อริยสัจ4ทั้งหมดแต่เพราะอะไรเพราะว่าปริมาณของธรรมะมีความสมบูรณ์เหลื่อมล้ำกันอยู่ก็คล้ายๆกับเราจุดถ้าเราจะอุปมาทุกข์เหมือนกับสิ่งที่อยู่ในที่มืดนะฮะสมุทัยเหมือนความมืดนิโรธเหมือนแสงสว่างไอ้มรรคก็คือการเปิดไฟขึ้นหรือจุดไฟขึ้นคล้ายๆกับว่าห้องนี้มันมืดแต่เราก็จุดเทียนขึ้นจุดเทียนปริมาณของเทียนมันส่องแสงสว่างขนาดไหนมันก็ในจุดนั้นจะไม่มีความมืดอยู่แต่จุดอื่นมันมืดเพราะอะไรเพราะว่าปริมาณแสงสว่างมันน้อยแล้วก็จุดไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็สว่างหมดพอสว่างหมดไอ้ความมืดมันก็หมดไปเองดังนั้นอุปมาข้อหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งที่เห็นได้ง่ายก็คือว่าทุกเหมือนสิ่งที่อยู่ในที่มืดสมุทัยนั้นเหมือนกับความมืดนิโรธเหมือนแสงสว่างมรรคเหมือนกับการเปิดสวิตช์ไฟตัวการสำคัญก็คือการเปิดสวิตช์ไฟแต่อย่าลืมว่ากว่าจะมาเปิดเป็นแสงสว่างได้นั้นจะต้องมีเครื่องเคราเข้ามาประกอบตั้งมากมายนะฮะจึงจะกลายเป็นแสงสว่างได้แต่หน้าที่ของคนนั้นก็คือการสร้างอุปกรณ์แล้วก็เปิดส่วนการขจัดความมืดเป็นเรื่องของไฟไปจะทำหน้าที่ก็จากความมืดไปเองนี่ก็คือหลักอริยสัจที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ในคราวนั้นว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้อริยสัจ4พอตรัสรู้อริยสัจ4แล้วอะไรมันเกิดขึ้นก็ย้อนไปข้างหน้าอีกทีนึงท่านเห็นว่าจักขุกรณีดวงตาต่างๆทั้ง5อย่างก็เกิดขึ้นญาณกรณีตัวญาณก็เกิดขึ้นอภิญญายะความรู้ยิ่งก็เกิดขึ้นสัมโบธายะความตรัสรู้ก็เกิดขึ้นนิพพานายะนิพพานก็บังเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ทั้งหมดที่จริง5อย่างนี้ก็คืออะไรฮะก็คือตัวนิโรธตัวนิโรธซึ่งในอริยสัจทรงไขเอาเป็น5อย่างเหมือนกันมีลักษณะ5อย่างเพราะว่าภาษานิโรธเนี่ยเป็นภาษาที่พูดยากเป็นภาษาที่อธิบายได้ยากเราจะเห็นว่าธรรมะที่อธิบายยากที่สุดคือนิพพานพระพุทธเจ้าเองก็อธิบายน้อยเพราะตัวนิพพานนั้นจะต้องอาศัยอะไรสันทิฏฐิโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองกับปัจจตังเวดิตบวินยูหิอันวินยูชนจะต้องรู้เฉพาะตนด้วยผ่านการปฏิบัติขั้นตอนมันอธิบายไม่ได้คล้ายๆเราจะอธิบายเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยอธิบายยังไงมันก็สู้ชิมมันไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องชิมหรือจะอธิบายสีให้คนตาบอดฟังเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เพราะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบข้อแตกต่างอะไรได้เลยคนตาบอดก็มีเฉพาะสีดำเท่านั้นเองสีอื่นแกไม่เห็นเราอธิบายให้ฟังไม่ได้แต่ว่าวันใดที่รักษาตาแกหายบอดแกก็จะเห็นเองนี่ก็เป็นตอนหนึ่งของธรรมจักรกับวัตนสูตรนะฮะพระสูตรนี้ก็เห็นจะต้องว่าถึง3ครั้งสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วอย่างนี้